Mirë dita të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Mbi 400.000 qytetarë nga diaspora janë regjistruar në Kosovë. Kosova mund të preket nga kriza ekonomike në Bashkimin Evropian. Të paktën 29 të lënduar nga një shpërthim i qëllimshëm në New York. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Rusi janë duke u mbajtur zgjedhjet parlamentare dhe pritet që partitë mbështetura nga presidenti Vladimir Putin të vazhdojnë të dominojnë në Dumën ruse. Votimet gjithashtu janë duke u zhvilluar edhe në Kadishullin e Krimis. Këto janë zgjedhjet e para që po mbahen atje që prejse Moska aneksoi këtë territor nga Ukraina në vitin 2014. Shtetet e Bashkuara dje kanë deklaruar se votimet për Dumën ruse në Krime janë të jashtëleshme. SBA nuk do të njohë rezultatet e këtyre votimeve. 8 persona janë dërguar në spital pas një sulmi me thik në një qendër tregtare në veri të shtetit të Minnesotas në SBA. Të plagosurit, sipas zyrtarëve amerikan, nuk kanë lëndime serioze. I dyshuari i këtij sulmi në qytetin St. Cloud është vrarë nga një polic. Sulmuesi që kishte një thik në momentin e sulmit kishte veshur një uniform të pjesëtarëve të sigurimit privat dhe ka bërë disa referenca të Allahut, ka thënë shefi i policisë Blair Anderson. Ne kemi konfirmuar se sulmuesi kishte pyetur të paktën një person sa është musliman përpara se ti sulmonte, ka thënë Anderson. Shefi i policisë ka refuzuar ta quajë këtë sulm si akt terrorist, duke thënë se motivet e këtij sulmi janë akoma të panjohura. Banorët e zhvendosur nga Fallujah kanë filluar që të kthehen në qytet më 17 shtator. Ky është grupi i parë i banorëve të kthyer pasi forcat irakiane morën kontrollin e qytetit nga militantët e Shtetit Islamik. Korrespondentët raportojnë se 14 familje kanë pranuar ofertën e autoriteteve që të kthehen në Fallujah. Kjo është shifër shumë e vogël krahasuar me premtimet e autoriteteve irakiane, të cilët thanë se në Fallujah do të kthehen qindra persona. Vetëm një numër i vogël i lagjeve të këtij qyteti janë pastruar nga eksplozivët dhe minat që janë lënë nga militantët e ISIS-it. Zonat e pastruara janë në veri të qytetit, ndërkaq lagjet në jug kanë pasur shkatërrime të mëdha dhe akoma duhet kohë që autoritetet irakiane të jenë në gjendje të pastrojnë nga mjetet shpërthyese në mënyrë që banorët të kthehen. Ushtria e Indis thot se rebelet kanë sulmuar një kamp të ushtrisë në pjesën e Kashmirit të administruar nga India, duke vrarë 17 ushtar. 4 militant janë vrarë po ashtu gjatë këtij sulmi. Policia ka thënë se një numër i paspecifikuar i militantëve kanë hyrë në kampin ushtarak që gjendet në qytetin Uri afër kufirit me Pakistanin dhe kanë sulmuar ushtarët me granata dhe armë, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Procesi i regjistrimit të diasporës nga qeveria e Kosovës ka vazhduar edhe gjatë këtij viti. Deri më tani janë evidentuar rreth 400.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Rreth 400.000 qytetarë të Kosovës jetojnë në vende të ndryshme të Evropës edhe botës. Këto shifra janë evidentuar nga procesi i regjistrimit të diasporës, proces ky i filluar në vitin 2013. Qëllimi i regjistrimit është evidentimi i numrit të saktë të pjesëtarëve të diasporës edhe mërgatës, shtrirja e tyre gjeografike, struktura demografike në funksion të ruajtjes e identitetit kulturor, gjuhësor dhe arsimor. Zyrtarët e Ministrisë së Diasporës për Radion Evropa e Lirë kanë treguar se procesi i regjistrimit aktiv të diasporës ka përfunduar, kurse regjistrimi pasiv do të vazhdojë edhe 5 vitet e ardhshme, periudhë kjo kur pritet që të bëhen publike të dhënat përfundimtare të këtij procesi. Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Diasporës, Kushtrim Sheremeti, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ky proces tashmë është duke përfunduar.
Shifrat e parafërta mund të themi se i kemi identifiku, edhe do të mund të punojmë të fillojmë të rrjedhojmë rreth 400.000 bashkëbëtar për këtë për proces të regjistrimit aktiv, që është një numër jashtëzakonisht inkurajues për neve, edhe jemi shumë të gjumtur me numrin që kemi arritur.
Sheremeti tregon se interesimi i qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës është inkurajues, pasi sipas tij, mërgjimtarët tashmë kanë kuptuar qëllimin e këtij procesi.
Bashkëbëtarët kanë nuk kanë hezituar jo, jemi shumë të lumtur në mënyrën që shë kemi qasë dhe që shë ka ndodhë pushata të jetë pjesë dhe bëllë, për shakë të për mësaj, bashkëdhetarët tanë e kanë kuptu sakt edhe në cilën e regjistrimit, por njëkohësisht e kanë kuptuar edhe se përse bëhet regjistrimi.
Pjesë e këtij regjistrimi është çdo person që ka vend banim apo vend qëndrim jashtë Republikës së Kosovës që ka lindur ose ka prejardhjen nga Kosova. Regjistrimi diasporës është proces i duhur dhe i nevojshëm për të dhënat e tyre, thonë demografët, sipas të cilëve autoritetet kompetente janë duke realizuar në nivel të duhur. Demografi Rifat Blaku për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ky proces, edhe pse i vonuar, është i domosdoshëm, pasi natyra e emigrimit ka qenë i parregullt në dekadat e fundit në vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
Në shtetet e Evropës kemi një kontingent disa brezësh dhe numri tyre do të dali jashtëzakonisht i madh, me që kemi disa breze dhe fëmijë të lindur dhe në migracion diaspor dhe jo vetëm në Evropë, por edhe në Shtetet e Bashkuara, edhe në vende tjera.
Sipas tij, qytetarët kanë emigruar pasi në Kosovë kanë munguar burimet dhe mundësitë për të përmbushur nevojat dhe aspiratat e tyre. Në bazë të regjistrimit të deritashëm, vërehet se numri më i madh i qytetarëve të Kosovës jetojnë në shtetin e Gjermanisë, pasuar nga Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndryshe, sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, vlerësohet se janë rreth 700.000 kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertë të fushës së ekonomisë në Kosovë thonë se reflektimi i krizës ekonomike në Bashkimin Evropian është në nivele të ulëta. Ata thonë se kjo krizë ekonomike nuk ka se si të reflektohet në masë të madhe në Kosovë për shkak të marrëdhënieve jo të shumta afariste me vendet e BE-së. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Kriza financiare kryesisht për shkak të deficiteve buxhetore dhe borxheve të mëdha me të cilat po përballen vendet e Bashkimit Evropian që nga viti 2010 në një farë mënyre mund të ndikojë edhe tek partnerët tregtar dhe kontraktual, të cilat i kanë vendet e BE-s me vendet e treta, përfshirë këtu edhe Kosovën, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata thonë se është e pamundshme të thuhet se nuk ka kurfar ndikimi kur kihet parasysh se 35% e produkteve që vinë në tregun e Kosovës janë nga vendet e BE-s. Si shtekson eksperti ekonomist Naim Gashi, duke pasur parasysh se Kosova nuk ka marrëdhënie të ngushtë afariste me këto vende, atëherë mund të thuhet se këto kriza reflektohen në një shkallë jo të madhe në Kosovë.
Sa i përket Kosovës, është një fakt dhe fatkeqësi, njëkohësisht se Kosova nuk ka marrëdhënie të mëdha